Evangelium secundum Matteum, caput decimum sextum. Ed accesserunt ad eum farisei et sadducei tentantes et rogaverunt eum, ut signum de cielo ostenderet eis. Ad illi respondens ait eis,
facto vespere dicitis, serenum erit, rubicundum est enim celum, et mane, hodie tempestas rutilat enim triste celum. Facem quidem celi diudicari nostis, sine autem temporum non potestis. Generatio mala et adultera signum querit, et signum non dabitur ei, nisi signum Ione.
Et relictis illis abiit. Et cum venistent discipuli trans fretum, oblitis sunt panes accipere, Iesus autem dixit illis.
Intuemini, ecavete a fermento fariseorum et saduceorum.
Ad illi cogitabant inter se dicentes,
panes non accepimus.
Sciens autem Iesus dixit,
quid cogitatis inter vos, modice fide, quia panes non habetis? Nondum intellegitis neque recordamini quinque panum quinque milium hominum et quod cofinos subsistis? Neque septem panum quatuor milium hominum et quod sportas subsistis? Comodo non intellegitis, quia non de panibus dixi vobis? Sed cavete a fermento fariseorum et saduceorum.
Tunc intellexerunt, quia non dixirit cavendum a fermento panum, sed a doctrina fariseorum et saduceorum. Venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens,
quem dicunt homines esse filium hominis?
Ad illi dixerunt,
alii Ioannem Baptistam, alii autem Eliam, alii vero Jeremiam, autunum ex prophetis.
Dicit illis,
vos autem, quem mei esse dicitis?
Respondens Simon Petrus dixit,
tu es Christus, filius Dei vivi.
Respondens autem Iesus dixit ei,
beatus es Simon Bariona, quia caro et sanguis non revelavi tibi, sed pater meus qui in celis est. Et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesia mea, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quocumque ligaveris super terram, erit ligatum in celis, et quocumque solveris super terram, erit solutum in celis.
Tunc precepit discipulis, ut nemini dicerent quia ipse esset Christus. Exinde cepit Iesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire, hiera solimam et multa parti a senioribus et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere. Et assumens eum Petrus cepit increpare illum dicens,
absit a te, Domine, non erit tibi hoc.
Qui conversus dixit Petro,
vade post me, Satana, scandalum est mici, quia non sapis ea, quae Dei sunt, sed ea quae hominum.
Tunc Iesus dixit discipulis suis,
si quis vult post me venire, abnegit semet ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit animam suam, propter me, inveniet eam. Quid enim fraudes homini, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis, venturus est in gloria patri sui, cum angeli suis, et tunc redet uniquique, secundum opus eius. Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo.